Сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер прыняў удзел у нефармальнай сустрэчы міністраў замежных спраў дзяржаў удзельніц арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, якая прайшла 1 верасня ў Пацдаме па ініцыятыве дзеючага старшыні АБСЕ федэральнага міністра замежных спраў Германіі Франка Вальтара Штанмайера. Сустрэча праходзіла ў рамках падрыхтоўкі да сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў дзяржаў удзельніцы БСЕ, якая адбудзецца 8-9 снежня ў Гамбургу. Каб надаць імпульс дыялогу паміж удзельнікамі гэтай арганізацыі адносна выклікаў еўрапейскай бяспекі і вырашэння актуальных пытанняў – бежанцаў і мігрантаў, украінскага крызісу і замарожаных канфліктаў, а таксама умацавання самой АБСЕ, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку Святога Пасада. У рамках свайго візіту ў Германію ватыканскі дыпламат наведаў сядзібу фонда імя Конрада Адэнаўэра, з членамі якога абмеркаваў некаторыя міжнародныя праблемы, сітуацыю каталіцкага касцёла ў некаторых краінах і дзейнасць апостальскай сталіцы на міжнароднай арэне. Арцыбіскуп Галахер наведаў парламент Германіі і сустрэўся з старшынёй камітэта па замежных справах у Бундэстага Норбертам Рёткінам. Прадстаўнік Святога Пасаду таксама меў магчымасць сустрэчы з старшынёй фонда прускай культурнай спадчыны прафесарам Германам Парцынгерам, дырэктарам музея ісламскага мастацтва прафесарам Стэфанам Вэберам, прыняўшы ўдзел у экскурсіі па гэтым музеі, якую правялі некаторыя сірыйскія і іракскія бежанцы, удзельнікі інтэграцыйнага праекту «Мультака».